galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa maalin khamiis ah bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah wareysiyo qaas ah oo aan la yeelanay mid ka mid ah qareennada soomaaliya ee kiiska badda oo ka hadlaya sida loo kala helay badda ay xukumisay maxkamadda i c j
establishes a definitive maritime boundary between Somalia and Kenya.
Waxa uu sheegay in xukunku uu heliyay dhinaca Soomaaliya dhowr siyaabood dartood isagoo sababaha sharaxayana waxa uu yidhi tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya Soomaaliya Kenya
waxaa kaloo dhageysan doontaan xubintii bandhigga v o a oo ku saabsan qabitinka isticmaalka baraha bulshada
nimca kasta oo nusqaantada leh waxtarka ay baraha bulshada amaba aaladaan casriga ay leeyihiin wax la soo koobi kara ma aha waxtar badan badan bay leeyihin hadda laakiinse waxyeeladooduna intaa way la socotaa haddii aan la xakamayn oo si fiican loo maarayn
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo laamaha ammaanka ee dalka suudaan ayaa xayiraad dhanka socdaalka ah kusoo rogay xubno ka tirsan guddi howleed kormeeraya geedi socodka dimuqraadiyadda dalkaasi sida ay sheegeen ilo wareedyo ka dhan ah dowladda xiisadda u dhexaysa hogaamiyaasha rayidka iyo milatariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare ay u qaaday afgembigii dhicisoobay xiisadda siyaasadeed ayaa qaraxday 12-kii Sebtembar markii ra-iisul wasaare cabdalla xamduug uu sheegay in ciidamo weli daacad u ah cumar al bashiir ay doonayaan inay si xoog ah u leexiyaan ujeeddada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sanadkii 2019-kii ilo wareedyadan ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ah ee adeega sirdoonka aan ku celiyay halkaasi ilo wareedyo ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ee arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee g i s uu ku soo rogay 12 sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadda ee bashiir bayaan goor dambe oo arbacadii ah ay g i s soo saartay ay ku beenisay warka sheegaya in socdaalka ay ka mamnuucday mas-uuliyiinta waxayna sheegeen intaasi aysan ku jirin awooddeeda ilo wareedyada ayaa sheegay in liiska uu ku jiro maxamed alfaki oo shir jaraa'id bishii hore ku eedeeyey milatariga inay marmarsiyo ka dhiganayaan iskudaygii afgembigii dhicisoobay waxaa sii xoogaysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada ethoobiya iyo xulafadooda la beegsanayaan xoogaga gadoodsan ee kasoo jeeda gobolka tigre sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ciidamada tigrega arbacadii shalay isagoo sheegay inay la kulmeen khasaare aad u badan getajo rida oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka tigrega ee t p l f ayaa taleefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee reuters in milatariga ethoobiya iyo xulafadiisa ee kasoo jeeda gobolka amxaarada ay dhowr jiho kula dagaalameen ciidamada tigrega gaar ahaan labada gobol ee amxaarada iyo anfarta ee dariska la'aha afayeenka militariga Ethiopia ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixinta dhinacooda ah militariga iyo dawladda ayaan qiran weerarkan cusub oo ay kooxda TPLF sheegtay inuu ku bilowday weerar xagga cirka ah oo toddobaadkii hore maalmo kadib markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed loo dhaariyay inuu xilkaasi haynayo 5 sano ee soo socota. Dagaalkan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay sii xumaato xasiloonida waddanka Geeska Afrika ku yaala oo ay ku nool yihiin 190 milyan oo qof isla markaana horseedi kara gaajo baahsan oo ka dhacda gobolka Tigray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkey Mevlut Cavusoglu ayaa Arbacadii sheegay in Turkey ay sameyn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa uu ugu yeeray weerar sare u kacay oo maleeshiyada Kurdishka ee Syria ee YPG ay ka fulisay xuduudda. Madaxweyne Erdogan ayaa isniintii sheegay in weerar ay Ankara ku eedeysay kooxda YPG ee Mareykanka uu taageero, kaasoo lagu dilay 2 sarkaal oo boolis oo Turkish ahaa uu yahay mid dulqaadka ka dhameeyay isla markaana ay Ankara ka go'an tahay inay cirib tirto halista kaga imaanaysa waqooyiga Syria. Turkey ayaa sheegtay in booliska oo ku sugnaa gobolka waqooyiga ee Syria ee Azaz lala beegsaday gantaalada la hago Axaddii, kaasoo ay ku eedeeyeen jabhada YPG. Sidoo kale Isniintii ayaa gantaalo lagu soo tuuray deegaanada ay haysato YPG, waxaana ay ku dhaceen magaalada Karkamis ee koonfurta Turkey sida ay sheegtay Ankara. Isagoo ka hadlaya Ankara ayaa Cavusoglu waxa uu sheegay in Mareykanka iyo Ruushka aysan ka soo bixin ballanqaadkoodii ahaa inay xaqiijin doonaan in maleeshiyada YPG ay ka baxdo aagga xuduudda Syria. Ugu yaraan 64 ruux ayaa ku dhintay 14 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dab ka kacay dhisme deegaan ahaa oo ku yaala magaalada Kaohsiung ee koonfurta Taiwan sida ay xaqiijisay dawladda maanta. Waaxda dabdamiska ee Kaohsiung ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay xaqiijiyeen dhimashada 64 qof, dabka ayaa ka kacay dhismaha 40 sano jirka ah subaxnimadii hore ee maanta, waxaana la damiyey barqadi. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne Soomaaliya, waxaa maanta laga xusay maalinta 4-12 Oktoobar oo ku beegan markii uu dhacay qariixii ugu dhimashada badnaa Soomaaliya Afrika 4 sano ka hor. Qaraca Zoobe oo ee Muqdisho waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay ilaa 1,000 qof, sida ay sheegeen guddigii loo xilsaaray gurmadka dadka dhibaatada ay ka soo gaartay. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Muqdisho, isku iska soo bee 4 sano kadib maanta oo kale qaraxii weynaa ee ka dhacay, wax raada halkan kama muuqdaa. Marka laga reebo taalla yar oo dhowr mitir oo xasuus ahaan waddada dhexdeeda loo suray, laakiin dhacdadii argagaxa lahayd ee halkan ka dhacday weli kama dhammaan qalbiyada Soomaalida, waxaana goobtan ku dhintay 100 ruux, 100 kalena way ku dhaawacmeen, dad badanna waxay ku waayeen hantidooda. Liban Cismaan Faarax iyo qoyskiisu waxay qaraxii Soobe ee masiibada ahaa ay ku waayeen. Walaalkii Cabdullaahi Cismaan Faarax oo ahaa wariye dhallinyaro ah oo ka shaqaynayay idaacad maxalli ah oo ku taalla magaalada Muqdisho, isaga oo taagan iskuiska Soobe ayuu V O A da uga waramay xanuunkii qaraxaas uu isaga iyo qoyskiisaba ku reebay.
Halkan aan taaganna waxaan ku ahay walaalkii Cabdullaahi Cismaan Faarax oo ah wiil da'yar oo markaas idaacadda Mustaqbal u shaqaynayay. Riboodna uu ahaa subaxii markuu guriga ka soo baxayay ayay isdhaafsanay gaata laba naadi ayaa dheelayso, laba manjistra dheelayso, anigaan kaa badinaayo waa ogaa doontaa iyo adigama badinaysid ayaan kusoo kala tagnay. Dabeecadiisa waa dabeecado aada u wanaagsan oo maasha allah u ahaa. Inta bulshada la dhaqmi karo qof la dhaqmi karo ahaa. Halkaan aan taaganahay ayuunu aan ku weyna walaalkeena, allah u naxariisan leena.
الله أن حريست عبد الله عثمان فارح وحو هاويل دلن يراعه ودوري اللباتن سنجري وحير كهر مركز نكاقلين تبيه جامعات كتا الله مقدشو قويس كيسا لا يهد ما يسن أركن ميت كيسي منا آسن سيدي كوكسو قارتي أما قويس كينا يكسو قارتي جيري دا ورالك
والله دبعان أني ورالكي سيدي ذاتك ماشان لوغوهي أيا لوغوهي إلا هذا أنا جدي زمان أركي لكن مقرهان أما مقرهان ولي ما أركي لكن مقر وان مقرلي إنه هلك عن خبين شيء بس هلك عن خبين شيء وكملها
مركز الله يهدى لما خيو سدى عن هذا الكلام فهم يو الله ما أعرف
لما أسمع أنا ما أنا أسمعه وحاسي مشيكر قف أسمع مشيكر لكن أنا هو نجم مقيه هاي وحنا كحسابني قف بنتي أنا كحسابني
isbitaalada ku yaala caasimadda Soomaaliya waxay 14kii October 4 sano ka hor ay u ahayd maalin uu xulays badan haystay waxa soo gaaray dhaawacyo iyo meedad badan dhaawacyada qaar way dhimanayeen taasina waxay shaqaalaha caafimaadka ee Muqdisho ay ku reebtay xanuun daran Dr. Cabdi Faarax Taano oo ka howlgala isbitaalka Shafi ee Muqdisho waxa uu dib u xasuusanayaa 4 sano kadib waxa uu maanta oo kale uu ku sugnaa
maanta kale run ahaantii maalin waxay ahayd maalin madow bay dhahan reer galbeedku laakiin maalin aan aad u fiicnayn bay ahayd maalin daal iyo rafaad iyo cabsi baalka loo oran jiray iyo cabsi iyo isku darsatay murugo bay ahayd maalin waxay ahayd aan hameyno ku xigeen aan la seexan bay ahayd maalin dad badan horteeda ay ku dhimanayeen bay ahayd qaar badan oo dhinteen la keenahayo xusuus waxay noo leedahay runtii murugo leh ilaahay subxaana wa tacaala waxaan u rajaynayaa dadka ku dhintay in uu jannada iska waraabiyo dadkii ay ka dhinteen maxaan ku jiraa ka dhinteenna kulligeen oo dhammay naga dhinteenna samir iimaanka siiyo ilaahay taasaan uga baryana insha allah
Soomaaliya 12kii sano ee u dambeeyay waxaa ka dhacay qaraxyo waxaana ku dhimanay dad badan Dr. Taano ayaan weydiiyay waxa laga bartay qaraxyo masiibada ahaa ee ka dhacay Soobe marka loo yimaado dhinaca caafimaadka
weyn oo laga bartay oo maanta aan dhihi karo disaster kaas ah dhacay adduunka Ilaahay waxa la sameeyaa markay wax shay wax ku dhacaan waxba laga bartaa waxa soo socda ayadii oo kala ama u egna waa loo diyaar garoobay runtii aan ma hayo wax aan ku iraado Cabdi Axiis waxaasa loo diyaar garoobay saasaan diyaar u nahay maanta haddii dhacdo waa sidii baa dhacay yaani chaos maalinkii isku dhayaaci ka dhacay Soobe maanta haddii wax yar ka badi waxa uu ka dhacay space-ka X control nafta sheen problemkii laftiisa nahay muxuu nahay dad baa ku dhaacmay dibadda loo qaado maxaan ku jiraa dadkii soo qaar ka mid ah dibadda loo qaado qaar dadkii dhiigin loo waayo dadkii meel la geeyay la waayo isbitaaladii ay isbitaalban yareerka oo dhan ay aysan qaban karin yacni mass casualty incidents waa wax oo yacni dad badan oo disaster u gaaray wadankeenana uma diyaarsan mana dhawaa
caafimaadka waxaad ka shaqeynaysaa waqti badan waxaan rabaa inaan dib u xasuusanno 14kii October wixii dhacay weli intii aad ka shaqeynaysaa caafimaadka xaalad noocaas oo kale ah oo u baahan markii in laga jawaabo muqsoo martaa xasuusanaysaa
maya runtii taas oo kale ma arag ilaahayna waxaan ka baryayaa dib inuu sii tusin qurbahaas oo dibadaha maran ka shaqeynayna laakiin always waxaan ku jiri jirnaa training ama tababar ah in waxaasi hadday dhacaan maxaa la sameynayaa yacni markiiba waxaa loo baahan yahay kaadrada caafimaadka ama dadka caafimaadka shaqeeya inay dhaqaaqaan ambulaansiyo qalabaysan ay dhaqaaqaan maaha kuwan oo darwal baalkii oranje darwal kaliya wado aan oxygen iyo waxa wadan noocyadan maaha yacni ambulaans dhaqtar la socdo oo maxaan ku jiraa aagina mabliis kaga sii horeeyo oo diyaariyeen dadka maxaan ku identification wax leeyahay loo sameeyo qof kasta la aqoonsado midka dhaawaca iyo midka maxaan ku jiraa aan dhaawac ahayn la aqoonsado dhar ay dadka shaqaalaha ay xirtaan aagga dhan uu xiran yahay dadweynuhu aysan soo gelin tiimam la sii diyaariyey oo maxaan ku jiraa kimidiin briska kimidiin dhaqaatiirta kimidiin nurse oo u diyaarsan ba markii disaster saaso kala dhacaan inay dhaqaaqaan ba adduunka cid kasta oo samaysata anaga ma si darro melin
marka laga soo taga dhimashada dhaawaca iyo hantida ku burburtay qaraxay ka dhacay iskoista soobe ee muqdisho afar sano ka hor haddana waxaa boqolaal ruux oo ku reebay warkutaalo kuwaas oo qaarkood weli go'anaya xanuunadii maalintaasi uu dareen ahaan qaraxaasi ku reebay cabdicasiis barrow v o a muqdisho
mid ka mid ah qareennada u doodaya soomaaliya xilligii uu socday muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xukunka ay maxkamadda i c j ee garsoorka caalamiga ah 12-kii bishan ka gaartay badda lagu muransan yahay looyarkan oo lagu magacaabo paul rayler waxa uu waraysigan kaga hadlayaa sida ay dhulbadeedka lagu muransan yahay u kala heleen soomaaliya iyo kenya haaruun macruuf ayaa waraysigaasi qaaday warbixintan ayuuna nooga diyaariyey
qareenkaas oo lagu magacaabo paul rayler waxa uu ka tirsan yahay shirkadda foley hog oo ahayd shirkaddii ay kareysatay soomaaliya si ay u difaacdo kiiskeeda badda paul rayler waxaan wax ka weydiiyey xariiq ay jeexday maxkamadda caalamiga i c j sida uu saameeyey dhulbadeedka soomaaliya marka la raaco saddexda qaybood ee u kala xukuntay maxkamadda caalamiga ah oo kala ahaa dhulbadeedka ku eg 12-ka nautical mile aaga dhaqaalaha ee loo yaqaano e e z exclusive economic zone oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile iyo wixii ka dambeeya 200 nautical mile ilaa qalfoof qaaradeedka ama continental shelf oo ku eg 350 mile paul rayler waxa uu ugu horreyn iiga warramay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay iyo sida uu arko
waxa uu sheegay in xukunku uu uhiliyay dhinaca soomaaliya dhowr siyaabood dartood isagoo sababaha sharaxayana waxa uu yidhi tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xaddadeed qeexan oo u dhexeeya soomaaliya iyo kenya waxayna soo afjartay murankii muddada soo socday ee ahaa halka uu maraya xadku waxa uu sheegay in xukunka maxkamaddu uu yahay kama dambays waajibna uu ku yahay labada waddan marka loo eego sharciga caalamiga ah waxa uu sheegay inaysan jiri doonin sabab kale oo looga murmo xuduudda badda iyo khayraadka ku jira tan labaad ayuu yidhi xadka ay maxkamaddu jeexday waxa uu aad ugu dhow yahay xariiqii ay soomaaliya doonaysay soomaaliya waxay ku doodaysay ayuu yidhi xariiq toos uga baxa xuduudda dhulka oo u socda jihada koonfur bari halka kenya ay ku doodaysay ayuu yidhi xariiq u socda bari marka laga tago xeebta oo barbar socda loolka maxkamaddu si buuxda ayay u diiday dooda kenya ayuu yidhi maxkamaddu waxay aqbashay ayuu yidhi mowqifka soomaaliya ee ah in xadku uu ka bilowdo xadka dhulka oo koonfur bari u socda hase yeeshee waxay xariiqaas ku samaysay ayuu yidhi sigibtir ama isbeddel u heelinayay dhinaca kenya aragtida maxkamadduna waxay ahayd ayuu yidhi in natiijadu ay noqoto mid u cadaalad falaysa labada dhinac waxa uu sheegay in sigibtirka ay maxkamaddu samaysay ee kenya cadka dhulka ah siiyey uu muujinayo heerka ay maxkamaddu ka gaartay inay samayso dadaalka ah inay labada dhinac u cadaalad fasho waxaana taasi ay xukunka maxkamadda ka dhigaysaa ayuu yidhi mid lagu kalsoonaan karo oo gaashaan u noqda haddii ay kenya sababo siyaasadeed darteed u durto xukunka maxkamadda paul rayler waxaan wax ka weydiiyey fikradaha laysla dhex marayo ee ku doodaya in maxkamaddu si isleeg ugu kala qaybisay dhulbadeedka lagu muransanaa kenya iyo soomaaliya waxaana uu ku jawaabay sidan taasi sax maaha ayuu yidhi waan xisaabinay boqolkiiba 75 dhulka lagu muransanaa waxa uu raacayaa dhinaca soomaaliya boqolkiiba 25 waxa uu raacayaa dhinaca kenya 12-ka mayl ee u horreeya maxkamaddu waxay isticmaashay ayuu yidhi laynka tooska ah waxayna soomaaliya maxkamaddu siisay boqolkiiba 100 dhulka ka dambeeya oo ah aaga dhaqaalaha oo ah dhulka ugu weyn saddexda qaybood ee maxkamaddu qaybisay xukunkeeda waa dhulka loo yaqaano e e z oo ah dhulka u dhexeeya 12-ka nautical mile ilaa 200 nautical mile soomaaliya waxay heshay ayuu yidhi boqolkiiba 75 kenyana waxay heshay boqolkiiba 25 Paul Reichler waxaan wax ka weydiiyay cabirka dhulka EEZ ee lagu muransanaa inta uu la egyahay iyo sida ay maxkamaddu qaybtaas u kala xadaysay. Waa dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile. Waxaan uu ku jawaabay sidan.
So the result is that in this area, the area in dispute was just under 41,000 square kilometers, of which the boundary attributed, boundaries drawn by the court attributed just under 31,000 square kilometers to Somalia, and just about 10,000 square kilometers to Kenya.
Natiijada qaybtani waxay noqotay, ayuu yidhi, dhulka muranku ka jiray waxa uu ahaa in wax yar ka yar 14,000 oo square kilometer. Waxayna maxkamaddu siisay Soomaaliya, ayuu yidhi, in wax yar ka yar 30,000 oo square kilometer, halka ay Kenya ka siisay wax in yar ka badan 10,000 oo square kilometer, taasi oo u dhiganta 75% dhinaca Soomaaliya iyo 25% oo ah dhinaca Kenya. Qaybta saddexaad ee dhulbadeedka ee maxkamaddu xadaysay waa dhulka ka dambeeya 200 nautical mile, gaarsiisana ilaa 300 nautical mile ama qalfoof qaaradeedka. Paul Reichler oo qaybtaas ka hadlayay waxa uu yidhi,
beyond 200 miles, the boundary will follow the same line as it does within 200 miles, out to the outer limit of the continental shelves that Kenya and Somalia claim, which is...
wixii ka dambeeya 200 mile, xariiqu waxa uu ku soconayaa xagasha kala qaybisa aagga dhaqaalaha ee 200 mile ilaa qalfoof qaaradeedka Soomaaliya iyo Kenya oo ilaa 300 mile ah. Waxaanan dhihi karnaa dhulka lagu muransan yahay ee qaybtan waxay Soomaaliya ka helaysaa 3 meelood oo 2, waana dhulka u dhexeeya, ayuu yidhi, xariiqa ay jeexday maxkamaddu iyo xariiqa ay sheegatay Kenya. Haddaan isku soo duubo, ayuu yidhi, 12 mile ee u horeeya Soomaaliya waxay heshay 100%. EEZ waxay Soomaaliya helaysaa 75%. Wixii ka dambeeya 200 nautical mile, Soomaaliya waxay helaysaa 3 meelood oo 2 dhulka lagu muransan yahay. Qodob kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Reichler waxa uu ahaa in warbaahinta caalamku ay tabisay in dhulkan lagu muransanaa uu qani ku yahay saliidda. Waxaana aan weydiiyey dhinaca ay mareen ceelasha saliidda. Waxaan uu ku jawaabay sidan.
Now, there are no wells at this point. There have been there's been some seismic testing done by Kenya, and there's been some seismic testing done by Somalia.
Ma jiraan, ayuu yidhi, wax ceelal ah xilligan. Waxaa lagu sameeyey sahamin. Kenya waxay ka sameysay sahamin, Soomaaliyana waxay ka sameysay sahamin, laakiin shidaal qodis dhab ah kama dhicin, saliidna weli lagama helin. Dhulkan badankiisa waxa inay shidaal ka baadhaan lagu siiyey shirkado, waxaana liisamadaasi bixiyey Kenya iyo Soomaaliya labadaba. Inkastoo Kenya ay bixisay inta badan liisamada, ceel ayaa loo qoday, ayuu yidhi, in laga sahamiyo shidaal, laakiin saliid lagama soo saarin, waxaana ceelkaasi uu maray, ayuu yidhi, dhinaca Kenya. Sida ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah go'aamisay, waxaa jiray gobol yar oo dhulbadeed ah oo u dhexeeya xuduudda Soomaaliya iyo tan Kenya marka laga eego xariiq ay jeexday maxkamaddu. Dhulkaasi oo aan si buuxda dhinacna u raacin, waxayna maxkamaddu ugu yeedhay grey area. Paul Reichler ayaa sharaxaya waxa uu yahay dhulkaasi.
A grey area is an area that where if the boundary is drawn through an area that is more than 200 miles from one state but within 200 miles of the other.
Waxa uu yidhi, grey area waa marka xariiqa xuduudda ee la jeexay uu dhexmaro dhulbadeed ka badan 200 mile oo dal leeyahay, balse uu weli ku dhex jiro dhulbadeedka 200 mile ee dalka kale. Waxaa grey area loogu yeeray dhulkaas mid ka mid a 2 dal waxa uu helayaa qalfoof qaaradeedka, dalka kalena waxa uu helayaa aagga dhaqaalaha, taasi oo ka dhigan dal waxa uu helayaa khayraadka ku jira badda salkeeda sida shidaalka, halka dalka kale uu helayo khayraadka ku jira biyaha sida kalluunka. Waxa uu sheegay dhulkaasi cabirkiisu inuu aad u yar yahay. Waxa uu sheegay in aagga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ uusan dhaafin 200 nautical mile, laakiin continental shelf ama qalfoof qaaradeedku uu gaaro 350 mile. Dhulkan waxa uu ku yaalaa, ayuu yidhi, dhinaca Kenya ee xadka la jeexay, laakiin waxa uu dhacaa meel ka baxsan 200 mile. Sidaasi darteed Kenya kuma yeelan karto EEZ ama aag dhaqaale. Kenya waxay ku yeelan kartaa oo keliya continental shelf ama qalfoof qaaradeed. لكن صدحاق الكاس صوماليا وحي كويا لنيسا EEZ أما آقا دقالها صوماليا وحي هليسا خيرات كبيها كينيا وحي هليسا بد السلكين وحي كجرة
So Kenya cannot have an EEZ there. Kenya can only have a continental shelf there. But if the area is within 200 miles of Somalia, so Somalia has an EEZ there. So Somalia has the water, Kenya has the seabed.
ugu dambayn Paul Reichler waxa uu ii sheegay in inkastoo Kenya ay cambaareysay xukunka maxkamadda ayna ka soo horjeestay haddana in labada wadanba uu waajib ku yahay marka la raaco caadiga qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Kenyaba ay xubno ka yihiin waxa uu sheegay in shirkadaha shidaalka caalamiga ah ay u hoggaansamayaan xariiq ay jeexday maxkamaddu waxana uu sheegay inay taasi tahay natiijo muhiim ah oo ka soo baxday maxkamaddan waxa uu sheegay inay caqabado jiri doonaan لكن ugu dambeyn ay xaaladu degi doonto.
So I think that we may be in for some turbulence on this flight, but I expect that in time we'll have a safe landing.
Adkaasi waxa uu ahaa Paul Reichler oo ka mid ah qareenada Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ka difaacay kiiska Soomaaliya. Waxa uu warramayay Haruun Macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyay. Sidii aad ku maqasheen idaacaddii shalayna, dowladda Kenya waxa ay ku gacansiirtay go'aanka maxkamadda caalamiga ee ICJ. Madaxweynaha Kenya oo warsaxaafadeed soo saaray waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diideyso gabi ahaanba aysan oggoonsan doonin natiijada ka soo baxday go'aankan oo ay soo saartay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee fadhigeedu yahay The Hague. Kenyatta ayaa sheegay in xukunkaasi uu yahay mid hal dhinac faa'iido u ah kaasoo xumayn doona xilka labada dal. Kenya waxay sheegtay inay doonayso in arrinta badda lagu dhameeyo wada hadal. Dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa in V O A ay la xiriirtay laba ka tirsan mas-uuliyiinta Kenya ay welina aysan noo suuragelin inaan midkoodna wareysi ka qabanno marka ugu horreysa ee taasi ay dhacdo waan idin soo gudbin doonaa markana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiista maanta oo Khamiis aqalka cad ku qaabilaya madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee ula kulmo madaxweyne Biden tan iyo markii uu kal hore la wareegay talada dalka Mareykanka. Kulanka labada hogaamiye ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin dimuqraadiyadda, xuquuqda aadamaha, nabadgelyada, horumarinta dhaqaalaha iyo isbeddelka cimilada. Aqalka cad ayaa sheegay in sidoo kale ay labada madaxweyne ka wada hadli doonaan hufnaanta hannaanka maaliyadeed ee gudaha Kenya iyo caalamka. Arrintan ayaa lagu wadaa in ay daba socoto warbixintii Pandora Papers ee shaaca ka qaaday in madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ku dhow $700 million ay dalka dibadiisa dhigteen. Ma jirto wax cadayn ah oo muujinaysa in Kenyatta iyo qoyskiisu ay lacag ka xadeen hantida dowladda. Mar arbacadii shalay la weydiiyey afhayeenka aqalka cad Jen Psaki in madaxweyne Biden uu u ololayn doono sidii loo heli lahaa isla xisaabtan maaliyadeed ayay sheegtay in madaxweyne Biden uu si cad mar hore arrintan uga hadlay isagoo dhiirigelinaya in laga hortago isu dheelitirnaan la'aanta maaliyadeed. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in inkasta oo eedaha musuqmaasuqa loo jeediyey madaxweynaha Kenya ay haddana taasi ka dhignayn inaan lala kulmin cid kasta oo aad kala aragti duwan tihiin. Jen Psaki ayaa intaasi raacisay in Maraykanka iyo Kenya ay ka dhexeeyaan dana badan oo ay ka wada shaqaynayaan iyo sidoo kale iskaashi ku saabsan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha Afrika iyo gobolka, taasi oo ay sheegtay in mudnaanta la siin doono. Kulanka madaxweynaha Kenya iyo madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ee maanta qabsoomaya ayaa ku soo beegmaya iyada oo uu sii murgayo amaba ay sii murgayso xaaladda bini aadamnimo iyo dagaalka sokeeye ee ka socda Ethiopia oo daris la ah Kenya. Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa salaasadii isagoo ku sugan xarunta qaramada midoobay u sheegay saxaafadda in uu ugu baaqayo dhinacyada isku haya Ethiopia in ay wadahadal siyaasadeed ku xaliyaan khilaafkooda isagoo sheegay in militarigu aanu xal keeni karin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo diyaariyey. Markana dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Goordhow waxaa noo soo socda xubintii bandhigga V O A dooda gaaban, dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin durmano. lamaha amaanka ee dalka Suudaan ayaa xiraad dhanka socdaalka ku soo rogay xubno ka tirsan guddo howleed kormeeraya geeddi-socodka dimuqraadiyadda dalkaasi sida ay sheegeen ila wareediyo dhanka dowladda ah fiisada u dhaxeysa hoggaamiyasha rayidka iyo militariga ayaa toddobaadyo kadib waxaa sare u qaaday afgembigii dhicisoobay fiisada siyaasadeed ayaa qaraxday 12-kii Sebtembar markii ra-iisul wasaare Cabdalla Xamduug uu sheegay in ciidamo welida cad u ah Cumar al-Bashiir ay doonayeen inay si xoog ah u leexiyaan ujeeddada kacaanka xukunka ka tuuray madaxweynihii hore sanadkii 2019-kii ila wareedi ayaa sheegay in saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda rayidka ay arbacadii sheegeen in xayiraad socdaalka ee adeega sirdoonka guud ee GIS uu ku soo rogay 12 sarkaal oo rayid ah oo u badan xubnaha guddiga loo xilsaaray burburinta dhaxalka dhaqaale iyo siyaasadeed ee al-Bashiir. Bayaan goor dambe oo arbacadii ah ay GIS soo saartay ayay ku sheegtay warka sheegaya inay socdaalka ka mamnuucday mas-uuliyiintan waxaana ay sheegeen in intaasi aysan iyaga awood u lahayn. Ila wareedyada ayaa sheegay in liiskan uu ku jiro Maxamed Al-Faki oo shir jaraa'id bishii hore ku eedeeyey militariga inay marmarsiyo ka dhiganayaan iskudayga afgembiga. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa arbacadii sheegay in Turkiga ay sameyn doonto wax kasta oo lagama maarmaan u ah amnigeeda kadib waxa uu ugu yeeray weerar sare u kacay oo Maleeshiyada Kurdishta Siriya ee YPG ay ka fulisay xuduuddeeda. Madaxweyne Erdogan ayaa isniintii sheegay in weerarka ay Ankara ku eedeysay kooxda YPG ee Mareykanka uu taageero kaasoo lagu dilay laba sarkaal oo booliisa uu ahaa mid dulqaadka ka dhameeyay islamarkaana ay Ankara ka go'an tahay inay ciribtirto halista kaga imaanaysa waqooyiga Siriya. Turkiya ayaa sheegtay in booliiska oo ku sugnaa gobolka waqooyiga ee Siriya ee Azaz lala beegsaday gantaalada la hago axaddii kaasoo ay ku eedeysay YPG. Sidoo kale isniintii ayaa gantaalo lagu tuuray deegaanada ay haysato YPG waxa ay ku dhaceen magaalada Karmankes ee koonfurta Turkiya sida ay sheegtay Ankara. Waxaa sii xoogaysanaya weerarada cirka iyo dhulka ah oo ay ciidamada Ethiopia iyo xulafadeeda la beegsanayaan xoogga gaduudsan ee kasoo jeeda gobolka Tigre ee Ethiopia sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada Tigreega arbacadii shalay isagoo sheegay inay la kulmeen khasaaro aad u badan. Kitajo Rida oo ka tirsan jabhada xoreynta dadka Tigreega ee TPLF ayaa telefoonka ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in militariga Ethiopia iyo xulafadiisa kasoo jeeda gobolka Amhara dhow jiho kula dagaalamayaan ciidamada Tigreega gaar ahaan labada gobol ee Amxaarada iyo Cafarta ee dariska la ah. Afhayeenka militariga Ethiopia ayaan markiiba ka jawaabin codsi ku saabsan warbixintaasi. Ugu yaraan 64 ruux ayaa ku dhintay 14 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu dabka kacay dhisme deegaan ahaa oo ku yaalla magaalada Kanshun oo koonfurta Taiwan sida ay xaqiijisay dowladda Khamiista maanta ah. Waaxda dabdamiska ee Kanshun ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in markii ay dhammaysteen baaritaanka dhismaha ay xaqiijiyaan dhimashada 64 qof. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Markana Kenya. Maxkamadda sare ee dowladda Kenya ayaa isoo taagtay qaabkii ay dowladda Kenya u martay diiwaangelintii kaararka aqoonsiga iyadoo u cuskatay in nidaamkaasi uu halis ku yahay ilaalinta xogta gaarka ah ee dadka Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta noo soo diray.
Dowladda Kenya ayaa howlgalka diiwaangelinta aqoonsiga kaararka Huduma Number ka bilowday guud ahaan dalka horaantii sanadkii 2019-kii iyagoo sharcigaasina ay isku diiwaangeliyeen oo ay qaateen in ka badan 36 milyan oo isugu jira Kenyan iyo dadka kale ee dalka ku nool. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaaca ka qaaday in nidaamkii ay dowladdu u martay diiwaangelinta sharcigaasi Huduma Number uu halis ku yahay xogta gaarka ah ee dadka Kenyaanka ah iyo kuwa kale ee aanan Kenyaanka ahayn. Aqoonsiga Huduma Number ayaa ah kaar si casri ah ay dowladdu u sameysay kaasoo ay ku jiraan dhammaan xogta gaarka ah ee qof kasta sida ciwaanada guryaha, akoonada bangiyada iyo dhammaan xogaha gaarka ah ee dadka oo hal meel la isugu keenay. inkastoo ay dad badan oo hore isku diwaan geliyay ay hadda soo qaateen kaararka oo ay haystaan haddana maxkamadda sare ee Kenya ayaa maanta shaacisay in kaarka Huduma number uu sharci darro yahay Justice Jairus oo ah garsooraha maxkamadda sare ee Kenya ayaa Khamiistii maanta shaaciyay in dawladdu ay ku guuldareysatay inay sameyso qiimeynta saameynta ka dhalan karta macluumaadka iyo xogta gaarka ah ee muwaadiniinta iyo dadka kale ee kaararkaasi loo diwaan geliyay ka hor intii aan la daabicin kaararka Huduma number bishii November ee sanadkii hore tilaabadaasi ayuuna garsooruhu ku sheegay inay ka hor imaanayso dastuurka dalka garsoore Jairus ayaa wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ku amray inay dib u habeyn ay ku sameyso nidaamkii loo maray diwaan gelintii kaararka Huduma number iyadoo la sameynayo qiimeyn la xiriirta xogta gaarka ah ee la soo aruuriyay aqoonyahanada dhanka sharciga ee Kenyaanka ah ayaa hore uga soo horjeestay qorshaha ay dawladda Kenya ay ku doonaysay in ay ku howlgeliso kaararka Huduma number lamana oga waxa go'aankan ka soo baxay maxkamadda sare ee Kenya ee ay ku diiday kaararka Huduma number uu ka bedeli doono qorshihii hore ee dawladda Kenya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga VOA waxayna haya soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo todobaadkan ku saabsan laqabtinka isticmaalka baraha bulshada iyo saameynta ay arintaasii ku leedahay bulshada dhexdeeda dawaan ayay ahayd markii ay muddo saacado ah hawada ka maqnaayeen adeegyada ay bixiso shirkadda Facebook iyo shirkadaha hostiga sida Instagramka iyo waliba WhatsAppka saacadahaasi ayaa dunida oo dhan jahawareer ku riday iyadoo shirkadda Facebook ay khasaartay saacadahaasi kooban in ka badan $6 billion dadadan ayaa muujisay sida ay dadweynaha caalamku ula qabtimeen adeegsiga baraha bulshada taasi oo saameyn ku leh nolosha sida uu sharxayo Muuse Maxamuud Ciise Dalmar oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ka faalooda arrimaha bulshada kuna sugan dalka Sweden.
Kusheelo dadku si weyn ay runtii u qabtameen hawlbanaada waliba dadka magaalooyinka ku dhaqan ee magaalka ah ee helaya fursad ay ku isticmaalaan aaladaha casriga ah magaalo runtii Soomaaliya waxa ku maamada nin kasta oo nusqaanta dhali wax tarka ay baraha bulshada ama aaladaha casriga ay leeyihiin waxa soo koobi kara maaha waxtar badan bay leeyihiin hadda laakiin isla waxyeeladooda dadka way la socotaa hadii aan la xakamayn oo aan si fiican loo maareyn waxaan sabab soo qaadan karnaa waqti badan bay dadka qaataan waxaan ka goobay waxbarashada oo ay saameyn weyn ku yeesheen goobii shaqada qoyska laftigiisii asxaabtiya dhinacii bulshada iyo banaankii waxaan arkaysaa arday fasalkii ku jira oo yar iyo weyn ba leh oo xitaa jaamacadahana aan noqotaba dugsiyada hoose dhexba noqotay oo macalinkii wuxu dhigayay uga taagleeyahay mobiilkii joojiya oo asharka soo eego dhinaca la socda waxaad arkaysaa goobii shaqada oo dadkii ay qofkii soo shaqo ku jira aad arkayso kulba kan weegaya baraha bulshada weegaya waxbu ku qoraya ama faallo ka bixinaya ama u daawanaya marka markastood ku jeedsatana waxaad waayaysaa focuskii amaba wixii aad ku jeeday baad ka leexanaysaa inaad soo noqoto halkiina runtii waqti bay qaadanaysaa qoysko kale qoyskii wada joogo caruurtii hooyadii aabbii wada joogaan bad laga yaabaa in caruurtii gaar u isticmaalayso waalidkii gaar u isticmaalayo dadka marka waxaan oran karaa intii wada joogtay waxa ay noqotay inaan xiiso badan aanay u samayn wada joogo oo qof kastaaba uu jecel yahay inuu la sheekaysto qofka caruurtu waxa laga yaabaa inay asxaab ay saaxiibeyhiin ay la sheekaysanayo ku qorayaan waalidka waxa laga yaabaa inay qaraabo ama la xidhaan ambay hel ama asxaab la xidhaan inay iyagu dadka la hadlayaan waxa laga yaabaa iyadoo miiskii laga fadhiyo wax la cunayo in qofka gaar uu isticmaalo halkii ahayd in mobilada ama aaladaha casriga inta dhulka la dhigo intan wada joogtahay waqti kooban haba koobnaaday ay wada hadlaan oo waqti ay wada joogaan ay si fiican oo soo jeeda ay soo jeedaan ay wada hadlaan oo ay waqti wada qaataan shaqooyinkana haddii qofku uu ku shaqeynayo haddaan iska xakamayn wax soo saarkiisu yaraanaya waxyaaba kale dadka khubarada ee arrimaha wax ka qoraan badirsaa sheegay wax kamid a hurda la'aan badan buu leeyahay oo qofku hadduu habeenkii maksii saxanay kale mobilka si isticmaalo iftiinkaa badan ku dhacaya iyo waxa uu daawanaya maskaxdiisa hurdada ka qaadayaan ama hurdada ka qalqalinayaan المولي عرضه أو بنادان وهذيك مكي سدا وسوي شيء أنا يقال تعرفين كلهان وسكول كتجان يخوف كتير حلقة يبينو عربت مكي استعمال كموبيل كده أمر إبراهيم شيل هذا استعماله وحبا كلا لا يعرفوا حكم لنا إيه الخصائصها استعمال كان وحكيني إن قف أي أكو أتكلم مكي هوري مدد كجار وعكس مدد كجاره وإنت على شوكتو مساميري إنه ما أنت سوق ريستو إنه أمضي وده قال وليه بدو خير يقول أكو ده قالوا ده ما خمّه وثم أكو قال وحيابا ده بيشيل سامينه يا كلفوينه يا نيد كيف شبينه يا بربرينه يا وقها وحي تقف كي أنكو رأس فنين وكو قصدي هذا يقول بيس وليه بقى خلاص بس الشيء وده على هذا بس يعني إنسان ما أردت أن يبلا يا سنتي مركا سامين تصرفتي وسامين وين وبوري كستجاره يسا قوم كستجاره يسا وشخو
baraha bulshada ama social media ayaa ka suku waxtarka ay u leeyihiin bulshada waxa hadana jira halis kulamaan waxana kamid ah in si fudud lagu heli karo xogtaada gaarka ah iyadoo la ogaan karo dhaqdhaqaaqada waxyaabaha aad xiiseyso aragtidaada gaarka ah dadka aad xiriirka leedihiin iyo wixii la mid ah taasi oo si khaldan looga faa'iideysan karo xogtaada sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain
xuseen walaal aad balmaa tahay waxaan soconaynaa baraha bulshadu waxa ay noqdeen qayb ka mid ah nolosha aanu ku noolnahay maanta qaybaha ugu muhiimsan qarnigan oo lagu tiriyo qarnigii tiknoolajiyada baraha bulshadu waa qaybaha ugu muhiimsan ee ay adeegsadaan bulshada ku nool caalamka maanta waxaan soconaynaa baraha bulshadu in ay leeyihiin wanaag iyo xumaan labadaba laakiin waxa badan inta badan wanaageeda haddii sida ay tahay looga faa'iideysto waxaan soconahay dhinaca waxbarashada in aad iyo aad ay muhiim ugu tahay baraha bulshadu taasi oo fududeysay in macallinka ardayga iyo goobaha waxbarashaduba ay isku xidhmaan lagu soo bandhigi karo wax alaali wixii ay u baahdaan dhinacyadaasi waxa kale oo jira in dhinacii ganacsiga iyo horumarkii adduunyadu uu isbedelay halkii ganacsatadu ay xayeysiimahooda kusoo bandhigi jireen waayadii hore tv-yada iyo raadiyoyada iyo meelaha la midka iyo joornaalada waxa maanta fududaatay in qayb walba oo ganacsi ay adeegsato in ganacsigooda iyo xayeysiintoodaba ay kusoo bandhigaan baraha bulshada taasi waa dhinac wanaag ah oo usoo kordhay bulshada iyo caalamka aanu ku noolnahay maanta dhinaca kale waxaa timiday in lagu kala warqaato lagu kulmo la isku ra'yi weydaarsado lagu helo warbixin si deg deg ah oo ka duwan sidii waagii hore cidhifka ugu sheegay adduunyada ilaa cidhifkiisa kale waxaa dhacaysa in seconds gudihiisa warbixinta adduunyada oo dhan la isku weydaarsan karo waxyaalahaasoo dhan waxa ay fududeeyeen in baraha bulshadu ay isku xidhmaan adduunyadan aanu ku noolnahay oo waxaa la yidhahda globalizationka uu aada u fududeeyo dadku isku soo dhawaadeen dhinaca kale haddii loo noqdo baraha bulshada waxaan ogsoonnahay in ay leedahay caqabado kale oo haddii la iska ilaalin dhibkeeda leh waxaa imanaysa in maanta warbixintaada ama informationkaaga oo dhani lagu heli karo si fudud haddii ay adeegsadaan dadka sida qaldan u isticmaala internetka ama tuugada loo yaqaano ee jabsata warbixinada dadka kale deytada qofka ibni aadanka ah ama privacyga soo kale haddii la raadiyo waa la heli karaa waxaasoo dhan bay dhibaato leedahay waxa kale oo ay leedahay dadka qaar oo u adeegsaday qaab qaldan oo noloshoodii horumarkii ay gaari lahaayeen ay ka hor istaagtay waxyaalahaasoo dhan waxa weyaan qofku marka uu misuse ku sameeyo ama uu si qaldan u adeegsado waxaa imanaysa wixii inuu si qaldan intuu isticmaalo uu waddadii wanaagsaneed ka bayro waxaan aaminsannahay markaa baraha bulshadu intaba way leeyihiin wanaag iyo xumaanba way leeyihiin waana aalado loo baahan yahay oo duunka maanta ah la adeegsado dadkuna ay ku xidhan yihiin laakiin waxaan qabaa bulshada soomaalida inta badan marka aan qiimeyno dadka ku xidhan baraha bulshada weliba dhalinyarada aadka ugu xidhan ee kusoo bandhiga waxyaalaha aadka u kala duwani in aynan waddadii loogu talagalay u adeegsan oo ay waddo qaldan u adeegsadaan iyaga nafsiyanna ayna waxba ka faa'iideysan dadka iyo bulshada ku xidhanna wax macno leh oo soo jiidanaya aynan uga faa'iideysan waynagu yar tahay inta maanta waxbarasho iyo caqli celin iyo faa'iidooyin lagu soo bandhigo aad bay noogu yar tahay dhinaca ganacsiga iyo horumarkiisa inta lagu soo bandhigo waxyaalaha aadka u wanaagsan ee dadka bulshada anfacaya soomaalida ah ee maanta adduunyada ku kala nool aad bay ugu yar tahay dhinaca arrimaha bulshada markaan eegno soomaalideenna
baraha bulshada oo dunida ku cusub ayaa waxaa ka dhashay dhaqamo ku cusub bulshada waxaana taasi uga sii daray lacagaha ay shirkadaha qaar ku bixiyaan tirada dadka kugu xidhan ama daawada muuqaaladaada taasi oo dhalisay in dadku si walba oo ay lacag ku heli karaan ay sameeyaan وحربطي أفلقادة إيا أشحمدة سيدا أشرحيو عبد العزيز علي إبراهيم حلبان كومغ عليهم وأه قراص صوماليا كان أفعل وضاء ريمها بلشدة كورا سوغان بقرطويدا بريتن
حسين آلا دهن وحي نقضين كوفر ريمو إسوغو جيرا أمان دليل أفلقادة حواد الله إسوغو مريو كسكو لعقها لغهلو أي بحيان شركتها إسكالة إيانا وحابر برسعودة لعقك لي oo lagu bixiyo in lagu aflagaadeeyo shakhsiyaad magac ku leh bulshada dhexdeeda oo isugu jira siyaasiyiin iyo wax garad kale dhaqamada cusub ee ay soo kordhiyeen isticmaalka aaladahan la adeegsado waxaa kamid ah koow duni baal martay halkii ay dadkeeda u socdeen labo waxaa horumar la mooday in aan laga xishoon wixii ay dadku ka xishoon jireen saddex waxaa batay aflagaadada xayda shakhsiyaadka qoysaska iyo beelaha ama qabaailka loo marinayo aaladahaas afar dadka isticmaala kama marna madaxda dhaqanka iyo culimada walow ay jahwareer kala kulmaan sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen marka ay isqabtaan laba gabdhood ama laba wiil waxaad maqlaysaa commenti ayay igu cayday ama igu aflagaadeysay oo ay ula jeedaan faallo xun ayay iga bixisay isku soo wada duub waxay isticmaalkoodu leeyihiin samaan iyo xumaan haddii dhinaca samaanta laga fiiriyo waxaa lagu gudbiyaa wax badan oo wax taraya bulshada haddii dhinaca kale laga fiiriyo xumaanta ayaan u jeedaa waxaa lagu gudbiyaa fariimo aan u wanaagsanayn bulshada
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo nala socodsiinayay xubintii bandhiga v o a markana australia bishan oktoobar sagaalkeeda ilaa iyo lix iyo tobankeeda ayaa sanad walba laga xusaa magaalada melbourne ee dalka australia maalinta caafimaadka dhimirka warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da ibraahim cumar baafo
soomaalida ayaa ka mid a dadka uu saameeyey xanuunkaasi oo haddana qaarkood u arka inay ceeb tahay sheegistiisa sida ii sharxayso fartuun faarax oo ka mid a hay-adda east african women foundation oo degan magaalada melbourne oo aan qadka telefoonka kula xidhiiday
toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii caafimaadka dhimirka bulsho ahaan soomaalida inagu waad ogtahay meesha aan ka taagannahay caafimaadka dhimarka dad maaragtay caafimaadka dhimarka wax kale u haysta oo maaragtay inay la ogaadoba macay iyo wax xun oo qofku inuu isaga keensaday camal u haysta bulshada ayaan u badannahay inteena badan waxyaabaha uu keenay xayiraada iyo covid nineteenka iyo siduu saameyn ogu yeeshay iyo waxyeelada uu gaarsiiyey caafimaadka dhimirka aad bay u badan tahay run ahaantii markii loo eego bulshooyinka dhan een la noolnahay ee waddankan australia gaar ahaan victoria
dadka inta badan cudurkan saameeyey ayaa la sheegay inay yihiin dhalinyarada iyo dadka keligood nool sida fartuun ay sharxayso mar kale
wax badan baa jira sababtoo ah caruurihii ama dhalinyaradii guriga joogi jirtay ee banaanka u bixi jirtay ee guriga wada jooga cabasho badan baa ka jirta oo ku saabsan dhinacaas xagga mental healthiga waana arrin loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado haddaan nahay bulshada soomaalida ee ku nool gobolkan
marka idinka urur ahaan maxaad bulshada u qabataan gaar ahaan aamida soomaalida oo ku saabsan adeegyadan dowladdu ay u ogoshahay in lagu caawiyo dadkan dhimirka caafimaadka qaba
waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah dhinaca mental healthiga inaan dadkii maaragtay qofkii nala soo xidhiira aan u gudbino ama refaral ama meelihii looga caawin lahaay oo kale aan u gudbino inaan maaragtay siino waxyaabaha tala bixinta oo kaleeto qofku hadduu dareensan yahay xanuunkaas siduu maaragtay uunan ceeb u moodaynin inaan maaragtay bixino macluumaadyo dheeraada oo mararka qaarkood aan qabanno maaragtay kulanno aan kaga hadalno caafimaadka maskaxda aan kaga hadalno dadkeenna waxaa waaye kuma baraarugsano caafimaadka dhimirka siday ugu heli lahaayeen adeegyada u diyaarsan ee lagaga caawin lahaa caafimaadka dhimirka marka waxaan ku ah howlannahay markasta siday dadku u raadsan lahaayeen adeegyada u diyaarsan ama ay heli karaan ee lagu caawinaayo inta uunan arrintu aynan sii xumaanin
maadaama aad sheegtay fartuun in dadku ay ka xishoonayaan gaar ahaan soomaalidu marka sidee baad ugu dhaadhicisaan inay dadkan la wadaagaan xanuunka haya si loo caawiyo
horta awalan marka u horeysa waxaa muhiim ah qofku inuu maaragtay kalsooni naftiisa ku qabo haduu dareemo inuu caafimaadka maskaxda uu arko inuu wax ka bedelan yahay sida uu ahaan jiray, inuu qofku raadsado adeegyada u diyaarsan oo isagu maaragtay aan ka baqaynin inay dadku wax dhahaan, inay lagula yaabo arintaas. Marka anaga waxa badan oo dadka maaragtay aan wacyigelinta sameynaa aan dhahnaa waxa weeyaan sidii maaragtay aad u heli lahayd adeega ku diyaarsan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda.
Waa maxay marka talada guud ee aad siin lahayd Soomaalida ku nool dalkan Australia ee ku aadan xanuunka dhimirka?
Waxaan u soo jeedin lahaa bulshada Soomaaliyeed ee gobolkan Victoria, magaalada Melbourne ku nool, waxaan u soo jeedin lahaa in aan maaragtay caafimaadka maskaxda ay ahayn wax la ceeb aysan ahayn, ay ka mid tahay xumin jirkaadii ka mid a xanuunka kugu dhaca ama kaaga dhaca gacanta inay tahay mid maskaxda kaaga dhaca inay xumin jirkaadii xanuunsatay un ay tahay wax ceeba aysan ahayn. Waxaan leeyahay maadaama xayiraad dheer ayna saarnayd, dad badan ayaa maaragtay xanuunkaas iyo calalyowgaas iyo dhibaatadaas maaragtay kala kulmay xayiraadan iyada ah. Marka waxaan dhihi lahaa ha la raadsado adeegyo badan baad leedihiin, yaad helaysaan fursad badan baad leedihiin. Awalan waa inay kalsooni la imaato qofka oo naftaada aad ku kalsoon tahay.
Magaalada Melbourne ayaa noqotay ilaa iyo hadda magaaladii ugu xayiraada dheereed ee la saaray tan iyo intii uu dilaacay cudurkan COVID-19 oo ilaa iyo hadda ay ku jirto xayiraad adag iyo bandow. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Wali waxaad dhegaysanaysaan idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
Kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti ugu ah Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhegaha. Sanka ayaa xubin muhiim ah, cudurada ku dhacana way fara badan yihiin. Dhakhtarka inoo sheego cuduradaasi
waxaa ku dhici kara waxaa loo yaqaana epistaxiska ama sangararka, waxaa la ku dhici kara wax kaloo rhinitiska ama caabuqa oo viruska ama bakteriya ay keento noolaha bakteriyada. Waxaa ku dhici kara sanka inuu qalloocdo wax loo yaqaano nasal septum deviation. Waxaa ku dhici kara wax loo nasal bolib oo ah hilibaha kasoo baxo sanka. Waxaa yaabo badan oo infection keenaa ku dhici karo.
Waxaa jira dadka qaar haddii ay dareemaan xanuun dhinaca dhegta ah inay markiiba aadaan farmashiyaasha si ay daawo uga soo gataan. Maxaa daba taasi dhibaato ay u keeni kartaa? Waxaa noo sharaxaya Dr. Cabdiraxmaan Xaashidiif.
Su'aal aad u muhiim ah waaye. Bulshada Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa, waxaan u sheegaa dhibka ugu badan ee maanta xaruntena caafimaad dadka noo imaada ee ka cabanaya dhagaha ay qabaan waxaa waaye waxyaaba ay keeneen daawooyinkaas oo loo yaqaano autotoxic drugs, daawooyin sun ku ahaa jiro dhegta. Waxaa ka mid a daawooyinkan gentamicinka oo kaleeto ama daawooyinkan malaariyada loo qaato oo kale. Daawooyinkaas waxaa la yidhahdaa autotoxic drugs, kuwaasaa waxay sababaan dhibaato aad u weyn oo aan la fahmi karin qofka. Qof kasta ee xanuun lasoo gudboonaado waxaan kula talinaa inuu dhakhtar cilmigaas leh oo u tago inta uu qaadan lahaa daawo dhib u keenayso.
Markana su'aalihii dhegeystayaasha.
Magacaygu waa Cabdikariin Sheekh Xuseen Yare, joogana degmada Hadan, gaar ahaan Banaadir. Doktorka waxaan weydiinayaa dhuun xanuunka maxaa keena?
Cabdikariin, aad u mahadsan yahay. Cuno xanuun marka loo cudro badan aa keeni karo, laakiin midka ugu badan ee keeno waxaa waaye tonsilatiska loo yaqaano qumanka oo barara, ama in waxa loo faranjaajka caabuq uu ku dhaco. Midkan qumanka oo barara wuxuu ku badan yahay ilmaha ku badan yahay. Ilmaha waxay kuu sheegayaan, waalidka waxay u sheegay inuu dhuunta xanuunayso. Dhakhtarka markuu fiiriyo wuxuu arki karaa qumankii oo bararay, mararka qaar malax yeeshay, cunugu wuxuu yeelan karaa oo kale markaas oo kale. Marka wad cunaa markuu xanuun kugu yimaado qandho inuu leeyahay inaad weydiiso oo kale, hadduu qandho leeyahay inaad weydiisid, kaas qumankaa keeni karo. Iyo waxaa kaloo keeni karo cudurka hadda idin sheegay oo pharyngitiska la dhaho oo caabuq ku dhaca dhuunta. Ayadana waxaa keento bacteria keento, laba nuuc noqon karaa, inuu noqdo mid soo booda ah ama inuu noqdo mid soo jiitama oo chronic loo yaqaano.
Bismillah, anoo magacayga ku bilaaba Anas Yuusuf Maxamed. Anoo fursadan ka faa'iideysanaya waxaa u baahanaa dhakhtar inaa weydiiyo iska samboorka maxaa keena.
Anas, aad aa umaadsan tahay. Samboorka markaan ka hadleyno ama allergic rhinitis aan ka hadleyno, waxaa keeno etiology ahaan ama wax sababa waxaa loo kala qaadaa inuu noqdo mid inuu keeno noolaha viruska inuu keeno, markaas waxaa lidhahdaa rhinitis ama inaad dhahno allergic rhinitis. Dadka Soomaalida ma u kala socono sambore u yaqaanaan, laakiin annaga dhakhtarka ahaan markaan ka hadleyno samboorka ama rhinitiska waxaan jiraa marka hore do rinitis aan ka hadleyno waxa keeno virus ka ama bacteria marka aan leenahay allergic rinitis oo aan midka u badan ee Soomaali xasaasiyad waxa keeno waxyaabaha xasaasiyad ka ciyaas oo ay ka mid yihiin boorka cawska dhogorta xoolaha wuxuuna ka imaadaa waxyaabahaas allergeniska ama xasaasiyad ka ciyaasha marka qofka jirkiisa la kulmo jirku wuxuu ka bixinaa difaac daas waa qofku mar walba uu sanka u xirmaayo diif uu leeyahay sangarro oo sanka gurray qiyaan badan leeyahay cabr badan leeyahay indhaha aan cunayaan sanboorka kaas waa waxa keeno waxyaabaha aan ku sheegay boorka dadka qaar waxa ku keenay kan carafta dhogorta xoolaha anaga xoolaha aan dhaqno arigi waxa soo badal laakiin dadkan yurubiyaanka wax badan waxa u keeno dhogorta eyga iyo mukulaalaha aad u dhaqdaan yaani yurubisada
magacaygu waa maxamed nuur axmed qasim dorku waxaan weydiin lahaa waxa keena caabuq dhigaha
caabuq marka ka hadlano infection ka leena mar walba qofku waxa ku soo dagaaya noolaha viruska ama bakteeriyada ama fungalka laakiin inta u badan caabuq wuxuu ku dhacaa ilmaha yaryar ka yar 10 sano waxa u keena waxa ugu badan marka la hadlayo waxa la dhahaa viral virus waa noolaha viruska ama sida hadda ay sheegay hargab qofku markuu ku dhaco qale in dhagta cunug ay xanuunto dhag xanuun waxa la ula yimaado ama dhagta ay dilaacdo oo qoyaanka imaado waxa kale oo keeni karo noolaha bakteeriyada keeni karo ayadana waxay keeni kartaa in dhagta xanuunto ama dilaacdo oo qoyaanka imaado xaaladdaas oo scientific ahaan loo yaqaano otitis media otitis media waxa waaye caabuq ku dhaco dhagta qaybteeda dhexe ama middle earka aan ireehno qayb infection ku dhaca waa caabuq ku dhaca waaye kaas oo keeni karo cunuga dhag xanuun qaabna ku keeni karo maantana hooyo waxay ku sheegay cunuga xilada dhagta usa talaaxa ear tagin aan dhahna anaga qofka dhagta waxaa u muuda inay xubnaha kale ka dheertahay mararka qaar dilaaca ku yimaado xuubka oo qoyaana ka yimaado qoyaankaas oo ah malax ama bas
intaasina waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo oo marti ugu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Diif oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca sanka, cunaha iyo dhagaha. Intaa mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
Aad iyo mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinaya xubintii dhakhtarka weydiiyey. Markana dhageystayaal waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ee dhigihiina ku soo dhacaysa.
Aduka itkarab degay waxa geediyo yahay ilo kuntanaya ilo kuntanaya kuudka sare in laga dego in laga dego waduka itkarab degay waxa geediyo yahay ilo kuntanaya ilo kuntanaya
Afgalka guriyo dayaha iskaramaray iskaramaray waxore ilaan tagay ma baaqid ka darane aan galin soo jiray Afgalka guriyo dayaha iskaramaray iskaramaray waxore ilaan tagay
Kawihi iyo sitagu an yariyo gudin bad
استاسي نمعد دقن يعبد الساق انشاح يا ادن بيسيدة عدي نقلبتا يوركا في او اي وحانا اذن نسعتيني يعني عبد القادر تنيدة عدي نفيني مرة مانتين نبت قليو